blaðsíða 14. Við gerum það með því að pæla í öðrum mögulegum titlum. Klikkhausar og kleppi. Djöflar alheimsins. Allt í hers höndum. Heldur það að lestur okkar á bókinni yrði ekki svolítið öðruvísi með þessum titlum. Með því að velta þessu fyrir þér geturðu strax fundið að titill bókarinnar felur í sér skýra afstöðu til vistmanna á kleppi. Hann er hlaðinn ákveðinni merkingu og viðhorfi. 8. Hvað segir titillinn? Hér eru nokkrir bókatitlar. Um hvað fjalla bækurnar? Hvaða bókaflokki eða bókmenntategund tilheyra þær? Geta þær tilheyrt fleiri en einum bókaflokki? Skrifaðu baksíðu texta fyrir þrjár bókana og leyfðu þér að láta húmorinn vaða á súðum. Slaufur. En sefur vatnið. Maðurinn sem hataði börn. Kistan. Heimur batnandi fer. Heljarslóðar orusta. Í dag varð ég kona. Nei. 9. Strákar í blöðum. Fyrirsögn fréttar er svolhjóðandi. Yfir þessu fá strákar samviskubit. 1. Hvaða upplýsingar eru gefnar í fyrirsögninni? 2. Um hvað heldur þú að fréttin fjalli? 3. Heldur þú að fréttin sé áhugaverð? Hugleiddu svarið vel og færðu rök fyrir máliðinu.